часу доби вітаю усіх слухачів радіо «Голос Надії» та програми про активний здоровий спосіб життя «Гармонія здоров'я». Цього разу у нас в гостях сімейний лікар Сартинюк Юлія Вікторівна, і відповідно тема також буде медична, як і завжди. Цього разу ми поговоримо про онкологічні захворювання. Залишайтеся з нами, щоб знати більше. І зараз до вашої уваги корисна довідка.
Гармонія здоров'я.
Про продукти, які не бажано підігрівати вдруге, ви дізнаєтеся із нашої корисної довідки. Шпинат дуже корисний для організму. Це чудове джерело вітамінів і мікроелементів. Шпинат, тушкований у сметані, одна з популярних страв, чудово поєднується з гарніром із рису або спагетті, проте нагрівати його вдруге не можна. Для отримання максимальної користі шпинат рекомендується вживати в натуральному вигляді, додаючи його в салати та смузі, а вже приготований шпинат можна використовувати як соус або холодну страву. Ще один такий продукт – це гриби. Гриби – продукти досить складні для організму, його не рекомендують вживати дітям молодше 4 років. Однак не варто забувати, що гриби є цінним джерелом рослинного білка. Проте вторинна теплова обробка не тільки зменшує їхню користь, а й змінює поживний склад. Такі зміни можуть викликати болі в шлунку і здуття живота. Тушковані гриби рекомендується використовувати як соус до гарячої пасти або відвареної картоплі, а також просто в холодному вигляді, як салат, додавши, наприклад, зелень. Для тих, хто є лактово-вегетаріанцем і споживає яйця, варто знати, що вплив високих температур не тільки змінює смак, роблячи яйця не дуже апетитними, але й істотно впливає на склад. Відварені яйця чудово доповнюють салати та сендвічі, а ось омлет і яєчню краще не залишати, а їсти відразу після приготування. Про ще 3 продукти, які не варто підігрівати вдруге, ви дізнаєтеся з нашої наступної програми.
Гармонія здоров'я.
Если к Богу идешь, а людей не споткнись, и для них не явись преткновение. Если ищешь Христа, то смотри только ввысь, и избегнешь греха осуждения. Греха осуждения. Если хочешь смотреть на людей, как Христос, тот, кто все покрывает любовью, то цени их ценой Иисусовых слез на Голгофе, смешавшихся с кровью, что бревном не казался ничтожный сучок, на чужие ошибки, обиды ты смотри только с горни голковских высот, с этих высей просто не видно, их просто не видно. И когда будет трудно по жизни идти, ты не жди, пока грех искалечит, протяни свои руки к невинной крови. Иисуса излечит. счастлив на этом пути, и любовь будет жить в твоем сердце. Верни тех, кто стоит у обрыва скалы, и для них у Христа будет место. Для них будет место.
Гармонія здоров'я.
Вітаємо усіх, хто щойно долучився до нашої програми. Це «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. І сьогодні у нас в гостях сімейний лікар Серденюк Юлія Вікторівна. Вітаю вас, Юлія
Вікторівна.
Цього разу ми говоримо про онкологічні захворювання. Скажіть, будь ласка, що таке рак?
Рак – це захворювання, яке характеризується появою в організмі патологічного новоутворення, яке росте, розвивається, здатне до метастазування, тобто переміщення по організму, і в кінцевому результаті воно призводить до смерті людини.
Тобто це не інфекційне захворювання, це не інфекція?
Так, це не інфекція.
І вона не може передаватись?
Передаватися не може, хоча про інфекційні чинники, я думаю, ми з вами все-таки поговоримо.
Угу. Кажіть, будь ласка, чим ракові клітини відрізняються від нормальних клітин людського організму?
Кожна нормальна клітина людського організму, вона може ділитися певну кількість раз. Тобто це в організмі запрограмовано. Певну кількість раз вона ділиться, надалі вона гине. Що стосується ракових клітин, вони не підвладні цьому закону. Вони діляться беззупинно, і причому в них відбувається мутація. Вони не виконують тієї функції, яку виконують нормальні клітини. І нормальні клітини, вони здатні локалізовуватися в певному місці, в певному органі, до прикладу. А клітини неракові, вони можуть заноситися стоком крові в інші органи. І, звичайно, нормальні клітини, вони функціональні, ці ж клітини, вони навпаки, скажімо так, дисфункціональні, тому що вони приносять шкоду організму людини.
Но вони не є мертвими, ці клітини.
Вони не є мертвими, це абсолютно живі клітини, які діляться в рази швидше, ніж нормальні клітини людського організму.
Такі мутація відбулася з ними, свого
так,
роду.
Так, мутація.
Тоді наступне питання. Наскільки актуальною взагалі є проблема онкологічних захворювань в Україні?
В Україні ця проблема є просто дуже актуальною, тому що Україна по поширенню раку займає друге місце в Європі. Тобто досить велике таке значення. Далі. Кожну годину в Україні помирає від раку 10 людей. Кожну годину 20 людей дізнаються, що у них знайшли діагноз рак. Кожен день діагностовано 450 нових раків у людей. І 250 з цих людей зазвичай потім гинуть, тому що це не виліковується в даному випадку у них.
А чому така статистика? Що може впливати на розвиток таких хвороб? Чи існувала ця хвороба в минулому?
Взагалі, в минулому свідчать про це якби давні папіруси і розкопки, все-таки ця хвороба існувала, але вона не була настільки поширеною, як сьогодні.
Угу.
Вважають, що дуже це пов'язане з екологією, але ще дуже важливий чинник є спосіб життя людей сьогодні.
Угу. А скажіть, будь ласка, якою є причина появи онкологічних захворювань? Це один лише чинник чи, можливо, це комплекс?
Звичайно, це завжди йде комплекс чинників, але є різні версії, різні теорії, звідки з'являється оцей рак. І ми вже спочатку трошечки згадали про інфекційні чинники. Угу. Деякі види раку, вони спровоковані саме інфекційними чинниками. До прикладу, рак шийки матки у жінок, він спровокований папіломавірусом. Це є доведено, це вже стопроцентно. І ще, до прикладу, рак печінки дуже часто провокований паразитом, таким гельмінтом, як опісторг.
Угу.
Тому інфекційні агенти також грають певну роль. Але, здебільшого, більшість раків, вони пов'язані із способом життя. До прикладу, рак товстої кишки пов'язаний із харчуванням. Це також доведено напряму західний тип харчування. Це коли, от, до прикладу, на Заході як є основна страва, вона м'ясна, вона якась там смажена, якийсь біфштекс з кров'ю там, чи щось копчене, ну і трошечки гарніру до того. І таке харчування регулярне, воно призводить до того, що відбувається саме в кишечнику оця мутація в клітинах кишечника, і там починає рости ось таке новоутворення, яке потім призводить до поганих наслідків. До прикладу, доведено також, що ендотеліома плеври, вона пов'язана із тим, що людина часто перебуває в пиловому приміщенні, працює з азбестом, і це провокує саме ось таку пухлину. Також це є доведено. До прикладу, доведено, що рак легень здебільшого пов'язаний із палінням. Тобто також неправильний спосіб життя. Є ще інші причини, до прикладу, якщо орган не використовується на повну силу, тобто він не виконує свого призначення, там також можуть виникати оці пухлини. До прикладу, рак молочної залози здебільшого виникає у жінок, які або ніколи не народжували, не годували груддю, або які мали лише одну дитину, або... Здебільшого статистика така в світі говорить про те, що раком молочної залози хворіють здебільшого монахині. Ось такий досить цікавий факт. Тобто ті, хто ніколи не народжував, ніколи не прикладав дитину до грудей, можуть хворіти. Точно те саме стосується раку передміхурової залози у чоловіків. Також якби недостатнє використання цього органа може вести до того, що буде проблема ось така онкологічного характеру.
А скажіть, будь ласка, а екологія впливає? Тому що зараз екологія не найкраща, багато про це хто говорить, але чи впливає вона на, зокрема, на розвиток онкологічних захворювань?
Так, екологія впливає. Зокрема, до прикладу, от на щитовидну залозу, після того, як ось у нас відбулася така чорнобильська катастрофа, чорнобильська аварія, ми маємо збільшення раків саме щитовидної залози. Це свідчить про те, що дійсно вплив, він все-таки є.
Тоді переходимо до наступного запитання. Що відбувається в людському організмі при цих хворобах, при онкологічних захворюваннях?
Отож, спочатку в людському організмі, по суті, нічого такого значного не відбувається. Десь в якомусь місці збирається невелика кількість клітин, які починають активно ділитися. Людина на собі це ніяким чином відчути не може. Ну, хіба що, якщо це якась пухлина зовнішньої локалізації, людина її може відчути, тоді можливо так. А так, здебільшого, якщо це всередині, то людина ніколи не зрозуміє, що там в ній щось відбувається. Ці клітини починають рости, починають ділитися, і якщо пухлина дуже велика, вона починає або здавлювати десь якийсь орган, або порушувати його функцію, і відповідно вже тоді людина має певні симптоми. До прикладу, при тому ж раку кишечника може бути, в залежності від місця локалізації цієї пухлини, може бути просто симптоми анемії, тобто недокрів'я і все, а там виявляється в правій половині живота є велика пухлина. Далі може бути просто кишкова непрохідність або часті закрепи. Також це може бути проявом саме цієї пухлини. І ця пухлина, окрім того, що вона порушує певну функцію органу, вона починає також і розпадатися, і, скажімо так, виробляти в організм такі от різні шкідливі речовини, які його отруюють. Тобто ці речовини, вони впливають на мозок і відбувається інтоксикація. І якщо подивитися довідку про смерть людини, яка померла від онкологічного захворювання, там першим стоїть, під першим номером стоїть хронічна ендогенна інтоксикація. Тобто постійна інтоксикація, від якої людина сама гине. Пухлини здатні до метастазування, тобто частини пухлинки відриваються, вони по судинному руслу починають переноситися в інші органи, і в інших органах вже вони починають знову ж таки ділитися і рости. І чим більше цих пухлин таких різних розсіяних по організму, тим більша інтоксикація, тим швидше людина помирає.
Скажіть, будь ласка, які раки або види онкологічних захворювань найбільш небезпечні?
Сьогодні найбільш, скажімо так, небезпечною вважається отака пухлина, як меланома. Це зовнішня пухлина. Вона схожа чимось може бути на звичайну родинку, але це є пухлина, яка швидко метастазує і швидко отруює людський організм. Це одна з таких з найбільш небезпечних. Також досить небезпечні є пухлини мозку. Незалежно від того, до речі, пухлини бувають вони злоякісні і доброякісні, але от пухлина мозку, вона клінічно є злоякісною. Чому саме клінічно? Тому що мозок – це така структура, де на досить невелику площу є багато різних функціональних зон. І коли ця функціональна якась зона починає здавлюватися якимось стороннім, скажімо так, тілом, то потім виникає якась симптоматика. Тобто, то можуть бути або паралічі, або якісь парези, або це може бути порушення мови, чи порушення зору, тобто, чи порушення слуху, в залежності від того, яка це зона. Тому також пухлини мозку, вони є небезпечні, і ще тому небезпечні, що їх важко оперувати. Особливо гормонально активні пухлини, які знаходяться в гіпофізі, також є небезпечними. Звичайно, пухлини шлунка також то не зовсім такі безпечні речі, тому що на певних етапах також вони вже не дуже часто не лікуються за рахунок того, що багато метастазів. Пухлини яєчника, до речі, також є одними, скажімо так, самими небезпечними в гінекології – це пухлини яєчника.
А яка різниця між доброякісними і злоякісними пухлинами? Що в них доброго або злого?
Доброякісна пухлина, вона відрізняється від злоякісної, по-перше, темпом росту. Доброякісна пухлина, вона росте повільно, вона не здатна до метастазування і вона не здатна продукувати в кров отруйні речовини. Тому це така пухлинка, яка іноді вона просто виростає до певних розмірів і далі вона вже не росте. І цим по суті вона відрізняється від ракової.
Сьогодні в нас в гостях сімейний лікар Сарденюк Юлія Вікторівна. Ми говоримо про онкологічні захворювання. Через невеличку паузу ми знову повернемося до вас. Залишайтеся з нами і дізнаємося, як можна діагностувати у себе, або ж навпаки, відкинути всякі сумніви стосовно того, чи хворі ви, чи не хворі на онкологічні захворювання.
Гармонія здоров'я. Світло надії. Радіо Голос Надії. Гармонія здоров'я.
Це програма «Гармонія здоров'я». Ми сьогодні говоримо про онкологічні захворювання. Юлія Вікторівна, скажіть, будь ласка, як людина може розпізнати, що у неї онкологічне захворювання?
Звичайно, якщо це на ранніх етапах, і якщо це пухлина не зовнішньої локалізації, а внутрішньої, це зробити досить важко. Зазвичай пухлини внутрішньої локалізації, вони вже дають про себе знати в досить пізньому періоді. Але пухлини зовнішньої локалізації людина може все-таки в себе розпізнати, якщо буде ретельно дивитися за своїм тілом. До прикладу, кожна жінка повинна хоча б раз в місяць проводити самообстеження молочної залози. Тобто в душі перед дзеркалом стати, пропальпувати, є в інтернеті інструкції, як це все правильно робити, все намальовано. Там написано, що вона має під пальцями відчути, обов'язково також і лімфатичні вузли пропальпувати. Обдивитися добре, кожна людина має обдивлятися добре своє тіло на виявлення якихось нових родинок, якихось підозрілих різних плям і так далі. Тому що зараз дуже багато є різноманітних захворювань шкіри, в принципі, не тільки онкологічного характеру, а й дерматологічного, які іноді можуть бути досить небезпечними. Тому треба дивитися за своїм тілом і обов'язково проходити профілактичні огляди.
Допомогу яких методів можна діагностувати на ранніх етапах дане захворювання?
Оце якраз стосується тих профілактичних оглядів, за які я говорила. Кожна людина хоча б раз в рік має проходити флюорографію. Флюорографія нам допомагає на ранніх етапах виявити якісь пухлини легень. До прикладу, якщо то пухлина легень, на флюорографії її дуже добре видно. Тому флюорографію робити обов'язково. Далі жінкам необхідно проходити гінеколога раз в рік. Для чого? Для того, щоб зробити мазочок на цитологію. Це якраз той метод, який дозволяє на ранніх етапах виявити рак шийки матки. Якщо він виявляється на ранніх етапах, то, в принципі, він дуже неважко лікується, тому також треба дбайливо ставитись до свого здоров'я. Відповідно, гінеколог також може оглянути і грудні залози, і лімфатичні вузли, тобто побачити, чи там щось є на тілі. І, в принципі, коли людина приходить раз в рік просто до лікаря сімейного, до прикладу, щоб лікар його послухав, лікар обов'язково дивиться шкірні покриви, чи там щось є, от, і наскільки то може бути загрозливо для людини.
Як профілактувати рак? От як все-таки намагатися дотримуватись здорового способу життя?
Хочу сказати, що ці клітини, які в нашому організмі мають мутацію, вони є в кожної людини. В кожного з нас щодня утворюється багато таких клітин, але все залежить від рівня імунітету. Наш імунітет, він має властивість поглинати ці клітини і виводити їх з організму. Якщо ми будемо вживати достатню кількість води для того, щоб ми могли очищати свій організм, достатню кількість овочів і фруктів, які містять речовини, антиоксиданти, які здатні знижувати активність оцих таких клітин, якщо у нас буде постійна фізична активність, то захворіти, в принципі, на рак нам буде не так просто. Але, звичайно, є багато інших чинників, які, до прикладу, той же інфекційний, тому обов'язково треба, по-перше, проходити профілактичні огляди, по-друге, вести отакий здоровий спосіб життя, щоб ми могли попередити саме виникнення оцих пухлин.
А фізична активність, яке має відношення взагалі до онкологічних захворювань?
Справа в тому, що фізична активність, вона покращує наш кровообіг. І якщо у нас гарно кров ходить по організму, то відповідно виводитися всі ці наші токсини, вони будуть набагато швидше. І ці клітини, вони також будуть швидше інактивовуватись.
Дуже вам дякую. Дякую вам за те, що ви завітали до нас, за те, що ви завжди даєте такі вичерпні відповіді на важливі питання. Сьогодні в нас в гостях сімейний лікар Сарденюк Юлія Вікторівна. Порушували ми тему онкологічних захворювань, дізналися, чим небезпечний та як лікувати або діагностувати дане захворювання. Якщо у вас є запитання, телефонуйте, пишіть нам, шукайте нас у соціальних мережах. Це була програма «Гармонія здоров'я». Бережіть своє здоров'я, тому що це дар від Бога. Всього вам найкращого та рясних Божих благословень.